Jees, jatketaan tietoverkkoja eteenpäin ja mennään tänään sitten semmoisen asian, mikä jäi eilen tai mihinkä jäätiin eilen. Me mennään katsomaan reititysalgoritmeja, reitysprotokollia. Nämä on sitä verkkokerroksen asiaa internetissä, mutta sitten toisaalta näitä hoidetaan ylemmän kerroksen protokollilla. Ja nyt kun sillä reitittimet tekee sitä reititystä, niin sen reititysinformaation perusteella välitetään tätä paketteja. Ja nämä reititys, miten se reititys tehdään, niin sillä on reitytysalgoritmit, jotka laskee reittejä jollain tietyllä logiikalla. Sitten siellä on reitytysprotokollat, jotka kommunikoivat sitä informaatiota siellä reitittimien välillä. Ja nyt nämä reitytysalgoritmit ja oikeastaan reitytysalgoritmit voidaan jakaa tällä käytännössä neljään kolme eri osa, eli on tämmöisiä yhteystilatyyppisiä, etäisyysvektorityyppisiä ja polkuvektorityyppisiä reititysalgoritmeja. Tämä käyttäytyy vähän eri tavalla, vähän erilaisiin verkkoihin, ja ruvetaan katsoa niiden vertailua mitä eroa näillä on. Kaikilla oleellista se, että haetaan minimihintaa jollekin reitille. Ja nyt Dijkstra on tämmöinen algoritmi, jolla pystytään hakemaan minimi, jos meillä on reitti, jossa on, siinä on useita eri reittejä jossain verkossa, niin tämä Dijkstra hakee sinne minimi sille reitille. Ja nyt mä puhun hinnasta, minimihinnasta, että nyt se minimi tässä reitityksessä ei välttämättä ole minimietäisyys, vaan se on minimihinta, ja hinta voi riippua muistakin asioista kuin etäisyys. Esimerkiksi viiveestä tai tiedonsiirtonopeudesta, ruuhkautumisesta. No, siitä on tuommoinen etäisyysvektori-algoritmi, on Pellman-Ford-algoritmi. Käydään tätä vähän myöhemmin läpi, että miten nämä toimii, miten ne eroavat toisistaan. Ja sitten polkuvektorityyppinen tämmöinen reititysalgoritmi, joka ei sitten etikään lyhintä reitti. Mulla on tässä lyhin reitti, tuossa pitäisi olla minimihintaista reittiä oikeastaan, eli etsitään käytännössä lyhintä reittiä, mutta se lyhin voidaan määritellä muutenkin kuin, että se on etäisyydeltään lyhin tai linkkiväleiltään lyhin. Yleisesti lyhin tarkoittaa sitä, että siinä on vähiten linkkejä siinä reitillä. Mutta kun ne linkit voi olla eri nopeuksisia, niin se voi olla erilainen viive, erilainen ruuhkautumisaste, niin silloin niissä reititysprotokollissa on mahdollista ottaa huomioon muitakin ominaisuuksia kuin pelkkä linkkien määrä. Että voidaan viiveellä ja muilla parametreilla pelata, että millä lasketaan sitten omalla tavallaan se minimihinta sille reitille. No, tässä on esimerkkejä sitten, otetaan vaikka kaikki näkyviä. Esimerkkejä sitten näistä protokollista, joita on käytössä maailmalla. Suuri osa verkoista käyttää näitä protokollia, niitä on muitakin reititysprotokollia olemassa, mutta nämä on ehkä yleistynyt sitten käyttöön. Eli siinä on muutama, katsotaan vielä tuosta. Eli nyt RIPPI on ehkä kaikkein yksinkertaisin protokolla. Tuolla voisi vaikka, haetaanpa tuo käyttökohde vielä näkyviin tuolta. Käyttökohden näkyviin. Eli RIPPI on yksinkertaisin protokolla, ja se on tämmöisiin pieniin verkkoihin, jotka ei välttämättä ole hierarkisia. Eli se sopii kaikkein parhaiten semmoiseen verkkoon. Ja nyt RIPissä saa olla maksimissaan 16 reititintä siinä reitillä, mitä lasketaan. Et sen enempää se ei pysty laskemaan, muuten se laskenta rupeaa kestämään liian kauan. Ja nyt RIPI-protokollassa ja etäisyysvektori algoritmissa yleisesti on ominaista se, että me ei tiedetä tarkkaa reittiä, mihinkä me mennään. Eli me tiedetään se, että minkä naapurin kautta kohteet saavutetaan. Että jos te Jyväskylästä lähdette vaikka Helsinkiin ja tiedätte, että okei, teidän pitää vaikka Tampereen kautta ajaa, niin te tiedätte, miten mennään Tampereelle, mutta ette tiedä, miten Tampereelta mennään eteenpäin. Niin se on tämmöinen etäisyysvektorityyppinen. Me tiedetään, että Tampereelle kestää pari tuntia autolla, mutta siitä sitten taas ei ole tietoa, että mitä reittiä mennään, tai tiedetään hinta, että okei, sinne pääsee parissa tunnissa Helsinkiin, mutta ei tiedetä tarkkaa reittiä. Tämä on sen tyyppinen protokolla. Tiedetään se lähin naapuri. Et tuota kautta me päästään eteenpäin. Sieltä on reitti jonnekin sinne kohteeseen, mitä me ollaan saavuttamassa. Mutta ei tiedetä sitä tarkkaa reittiä. Et se on sitten muiden tuota asia. No sitten OSPF ja ISIS-tyyppinen tai protokollat on tämmöisiä yhteistilatyyppisiä protokolleja, ja niissä on sitten oleellista se, että tunnetaan koko verkon topologia. Eli nyt tämä tarkoittaa sitä, että me tiedetään koko reitti tuota, siellä verkon läpi, kun mennään reitittimeltä toiselle. Eli tämä nyt vastaa sitä, että me tiedetään kaikki, jos me katsotaan karttaa, me tiedetään kaikki kaupungit, joiden kautta me päästään lyhintä reittiä Helsinkiin tai jonnekin Turkuun tai mihin ollaankaan menossa. Ja tämä on käytännöllinen suurissa verkoissa silloin, kun siellä on jonkinlaista hierarkiaa siinä verkossa. Eli se ei ole minkäänlainen, tai siinä on hierarkia, että toiset on ylemmällä tasolla, toiset on alemmalla tasolla reitittimet. Ja silloin tämä toimii tämmöinen yhteistilatyyppinen algoritmi. Koska siinä pitää muodostaa se koko verkon topologia, ja jos siellä menee reittejä, miten sattuu, niin siihen tulee monimutkainen laskea sitten sitä algoritmia läpi. Sitten on polkuvektorityyppinen reititysalgoritmi, jossa me tiedetään se polku, mitä pitkin päästään kohdeverkkoon. Tämä polku on semmoinen, että polku ei ole tarkka reitti. Ja nyt tätä käytetään, tämä polkuvektorityyppistä algoritmia, sillä PGP on tänä päivänä ainoa, mikä on käytössä, niin käytetään sitten näiden naapuri AS autonomisten järjestelmien väliseen reititykseen. Eli nyt operaattoreilla on autonomisia järjestelmiä, AS-tunnuksia, ne on jakanut verkkonsa tämmöisiä autonomisia järjestelmiä, ja niiden väliseen reititykseen käytetään tätä. Eli autonomisten järjestelmien välinen reititys. Ja jos tässä nyt piirretään tänne vaikka yliopistoverkko, ja nyt täällä yliopistoverkossa en ole katsonut tai en ole selvittänyt, mikä täällä on, mutta täällä on hierarkinen rakenne. Sillä on se reititin tuota funettiin, ja sitten täällä haarautuu tämä yliopistoverkko. Verkko sieltä reunareitittimeltä muutamaan isompaan reitittimeen, jotka voi olla eri maantieteellisissä sijainneissa esimerkiksi, ja sitten siellä haarautuu, että siellä Agorassa on jotain eri kerroksissa reitittimiä ja muissa rakennuksissa. Tämmöinen hierarkinen verkko, niin tänne sopii sitten OSPF. Tätä yleisesti OSPF on käytössä tämmöisen yritysten ja organisaatioiden verkoissa. Eli OSPF soveltuu hyvin tämmöiseen, että siellä on yksi reitti muualle, ja nyt sitten tämä OSPF toimii täällä verkon sisällä. Eli nyt se OSPF kerää sitä reititysinformaatiota täällä verkon sisällä, ja se OSPFllä opitaan sitten, että mitenkä täällä saavutetaan täällä yliopistoverkon sisällä mikäkin, tai kaikki verkot, mitä täällä on. Eli se OSPF kerää koko verkon topologian. Et se olisi järkevää, että se OSPF käytettäisiin internetin laajuisesti, koska silloin joutuisi kerää koko internetin laajuisen topologia. No, sitten siellä on Funetin verkko. Funetin verkossa voisi olla sitten tyypillinen tämmöinen ISIS-protokolla. Eli tämä on vähän erilainen kuin tuo OSPF siinä mielessä, että tätä käytetään sitten isojen operaattoreiden runkoverkossa. No, jos Funet olisi iso operaattori, niin siinä ISIS-ssä, eli nyt OSPF:ssä, niin siellä on yksi päällikkösolmu, jonka alle sitten muodostuu hierarkiassa alempia verkkoja ja alempia reitittimiä, joista kasataan informaatio. Tämä yksi on sitten reitti tuonne ulkomaailmaan. Ja nyt täällä ulkomaailmassa sitten oletetaan, että tässä on iso operaattori. Täällä voisi käyttää ISIS:ää. Se perustuu siihen, että meillä on myös hierarkinen verkko, mutta siellä ei ole yhtä tämmöistä päällikkösolmua, vaan siellä on useampia reitittimiä tälleen ylätasolla. Jos tätä nyt ajattelisi, että taas Funetin verkko, niin sieltä lähtisi, eli siellä on sitten runkoreitit, olisi näitä reitittimien välillä, ja siellä on sitten erilaiset korkeakoulut jokaisen reitittimen takana. Että siellä on, mitä siellä Funetissa on, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia, niin tuolla olisi OSPF käytössä jossain näissä korkeakouluverkoissa, ja sitten täällä olisi ISIS voisi olla käytössä. En ole katsonut, mitä ne käyttää, mutta tämmöinen voisi olla se rakenne. Eli nyt tätä käytetään operaattoreiden verkossa silloin, kun meillä on hierarkin, että siellä on tämmöisiä pääreitittimiä useampia, joiden kautta saavutetaan sitten isoja verkkoja. Ja OSPF on sitten yksi pääreitittimi, minkä kautta päästään muuhun internetiin, ja sitten sen alla on näitä muita verkkoja. No sitten, ja mitä täällä sitten tapahtuu tässä välissä, niin tässä on sitten jonkunlainen reititysprotokolla, tai sitten siihen on määritelty staattisesti reitti. Staattinen reitti tarkoittaa sitä, että sitä se ei koskaan muutu, että se on ihminen manuaalisesti sinne kirjoittanut. Et siinä todennäköisesti tässä ei kannata pitää että jos tässä olisi tämmöinen rakenne, niin siinä ei mitään reititysinformaatiota. Siihen vaan todetaan, että hei, kaikki paketit, mitkä on menossa tuonne päin, niin laita eteenpäin ja sitten toiseen suuntaan kanssa, että jos siinä on tuommoinen linkki. Toinen vaihtoehto on semmoinen, että siellä on reititi, joka kuuluu molempiin verkkoihin. Ja nyt se tänne päin puhuu OSPF ja sitten toiseen suuntaan sinne puhutaan IS. Eli siellä reitittimessä voi olla useampia reititysprotokollia, jotka kerää sitten tietoa, että toinen informaatio tulee tältä isommasta verkosta, toinen tulee pienemmästä verkosta, ja näiden kahden protokollan avulla tämä reititin päättää siitä, minkä näköinen se reititystaulu on, jonka perusteella pitää reitittää informaatiota. Et siinä on kaksi vaihtoehtoa, joko siellä on erilliset reitittimet omissa verkoissaan, ja siinä välillä jonkunlainen käytännössä staattinen reititys, tai sitten siinä on yksi yhteinen reititin siinä verkkojen välissä, joka osaa useampaa reitysprotokolla, jos tarvii tai vaihtuu se reitysprotokolla. No sitten täällä Funetilla, tai jos me nyt on Funetti, niin siellä on sitten reunareititin ulos sieltä Funetin verkosta. Ja nyt jos ajatellaan, että no tehdäänpä sinne vaikka linkki, ja siellä on sitten joku toinen, olisiko siellä Nordnetin verkko, niin näillä Funetilla ja Nordnetillä, kun on oma AS, tunnus, autonomisen järjestelmän tunnus, niin siellä välissä sitten käytetään PGP:tä. Eli PGP on sitten se protokolla, joka määrittelee, että miten me reititetään tämä informaatiota. Ja PGP:tä käytetään operaattoreiden välissä. Ja laitetaan tänne AS2603, oli muistaakseni Nordnet ja AS1741 on Funetti. Nähtiin siellä teoria 2 osiossa, miten tuo PGP-protokollilla mainostetaan, että meillä on Jyväskylän yliopiston verkko 130.234.00/16. Ja sitten mitä tämä PGP mainostaa, niin se mainostaa polkua sitten noiden autonomisten järjestelmien välillä. Nyt täällä on sitten Funetillakin on reitittimiä, todennäköisesti täälläkin sisällä on sitten IS. Voi olla muitakin protokollia, mutta nämä on esimerkkejä näistä yleisimmistä protokollista. Siellä voi olla muitakin reitysprotokolleja. Mä en käy niitä kaikki läpi. Pääasiat, ne on tiettyjä tyyppisiä ne reitysprotokollat. Ja PGP on ainoa, mitä käytetään täällä autonomisten järjestelmien välissä. Tulee operaattoreiden sisäisissä verkoissa, niin voi olla muuta mitä tahansa käytössä. Eli tämä internet mahdollistaa sen, että joka verkossa voi olla omalla tavalla tehty se reititys sillä verkon sisällä. Ja sitten vaan pitää määritellä, että miten täällä välillä toimitaan. Täällä sitten nämä reunareitittimet, niin nämä osaa puhua puhutaan samaan tapaan kahta protokollaa ainakin, että tänne päin puhutaan ISIS ja tuonne naapuri AS puhutaan PGP:tä. Ja täällä voi sitten olla seuraava operaattoriverkko ja siellä on taas reitittimet, jotka puhuu tuossa PGP:tä välillä ja täällä sisällä on sitten jotain muuta. Sieltä menee reitti. Eli nyt PGP, niin se ei ota kantaa siihen, että mitenkä se informaatio menee täällä operaattorin autonomisen järjestelmän sisällä. Se on sitten sisäisen protokollan, reitytysprotokollan tehtävä hoitaa se tämän reitin läpi, tämän verkon läpi tai mikä sinne reitti muodostukaan. Eli nyt tämä PGP mainostaa, että siellä on polulla on tuommoinen autonominen järjestelmä, sitten siellä on tuommoinen autonominen järjestelmä ja sitten täälläkin on AS joku 6665, taisi olla Elisa. Jos menisi vaikka Elisan verkkoon tuolta, niin se olisi mainostus sitten, että polkuja, eli polkuvektorityyppinen on se, että me tiedetään tämmöiset isot internetoperaattorit, minkä kautta se menee se informaatio, mutta ei ole tarkempaa tietoa siitä, että siellä verkon sisällä niin se voi kertoa, miten sattuu se informaatio, miten se sitten on määritelty siellä reitit siellä verkon sisäisessä protokollassa. Ja rippi olisi sitten, nyt tällä vaikka Elisalla olisi sitten Jyväskylän kaupunki vaikka, niin siellä voisi olla sen verran pieni verkko, että siellä olisi rippi käytössä. Eli se on semmoisen pienempiin verkkoihin tuo rippi, jotka ei tarvii isompaa. Et jos siellä on sitten semmoinen verkko, missä on yli 16 laitetta siinä reitillä, niin siitä rippi ei enää toimi, siinä pitää ottaa joku muu protokolla käyttöön. Nämä on ne yleisimmät, nämä OSPF, ISIS ja rippi ja PGP. Eli tunnetaan täällä yhteystilatyyppissä, tunnetaan kuin verkon topologia. Eli tiedetään kaikki reitittimet, miten ne saavutetaan, mitä reittiä. Ja etäisyysvektorissa me tiedetään se etäisyys, mutta ei tiedä, että vektorissa on, että se on suunta. Me tiedetään, että etäisyys ja tuohon suuntaan. Tässä tunnetaan koko verkko. Ja polkuvektorissa tiedetään se polku siellä autonomisten järjestelmien kesken, että mitä mennään. No, reitityysalgoritmit laskee sen informaation sit sen perusteella, että mitä ne saa kerättyä sieltä verkosta. Ja nyt reitittimet yleensä, kun ne on täällä, ne oppii sen, että kun siinä laitetaan tuo johto kiinni kahden reitittimen välille, niin sinne määritellään IP-osoite ja aliverkko. Ja kun ne on oikein määritelty, että ne kuuluu samaan aliverkkoon, ne IP-osoitteet, jotka täällä molemmissa päissä on, niin silloin siihen saa yhteys toimii niiden välillä ja ne saa informaation siitä määrityksestä, että mikä on se verkko, joka on tässä välissä. Et sen informaation ne saa laittaa omaan reitytystaulussa, että hei, tämä verkko, mikä tässä välissä, niin se saavutetaan semmoisen liitynän kautta, mihin sä tuosta mennään. Tuossa on verkkopiuha kiinni. No sitten tämä reitytysprotokollat on sitten niitä, jotka rupeaa välittää sitä informaatiota. Ihan alussa siellä reitittimessä on tieto siitä, että mitkä on naapurit suoraan yhdistetty kaapelilla. Niin siitä reitittimen verkkoasetuksista, jotka tehdään yleensä manuaalisesti se, että annetaan IP-osoite jollekin liitynälle ja aliverkkomaski. Että täällä operaattori päättää, että mitä se käyttää täällä IP-osoitteena. Ja mitä tässä välillä on IP-osoitteella. Kaikki sinne pitää määritellä käytössä manuaalisesti se IP-osoite. Ja nämä reitittimien IP-osoitteita ei haeta millään DHCP:llä, vaan ne manuaalisesti valitaan. Sitten täältä tulee joku verkon informaatio täällä reititin kanssa, joka välittää informaatiota jollain reitytysprotokollalla. Tai okay, siinä voi olla staattinen reitti määritetty, että jos on yksi verkko, niin jos täällä on 130.23.232.00 2016, että se ei ole yliopistoverkko, mutta se on joku toinen verkko, niin tänne voidaan tehdä staattinenkin määritys tänne reititimeen, että hei, okei, tuo yhden yliopiston verkko on tämän linkin takana. Tai sitten voidaan, että jos siellä on reitit, joka osa puhuu, niin tähän valitaan reititysprotokolla ja välitetään se informaatio. Mutta kun on tämmöinen iso verkko kyseessä, niin voi olla staattinen määritys on siellä Funetin runkoverkossa paikalla. Mutta se staattinen määritys on tehty tuohon, niin sitten reititysprotokolla, jos nyt ollaan vielä täällä verkossa, niin sitten se on tuo IS-protokolla, joka rupeaa välittämään sitä, että tuo 132.32, se sijaitsee meikeläisellä. Se rupeaa sitä kommunikoimaan, eli se protokolla rupeaa kertomaan sitä informaatiota eteenpäin, kenen kanssa se, mitä yhteyksiä sillä on. Ja pikkuhiljaa sitten välitetään informaatiota tänne muille reitittimille siitä, että tämä 132.32 sijaitsee sitten tuolla tuon kyseisen reitittimen, laitetaan ne vaikka R1, niin sen takana. Eli nyt kun siellä on IS-IS käytössä, niin tunnetaan koko verkon topologia. Tuo IS-IS-protokolla välittää sitä reititysinformaatiota tuonne reitittimien välille, ja ne saa pikkuhiljaa tiedon siitä, että mitä reitittimiä tässä niiden omassa verkossa on, ja mitä verkkoja on saavutettavissa minkäkin reitittimen kautta. Eli sinne tulee kaikkiin reititystauluihin tulee informaatio, että 132.32 on saavutettavissa tietyn reitittimen kautta. Tiedetään reitti sinne tai tiedetään myös se reitti, mitä kautta se saavutetaan. Että jos täällä on reititin, niin se saa tiedon siitä, että tuommoista reittiä pitkin me saavutetaan tuo 132.32. Kommunikointi tapahtuu siellä kaikkien reitittimien kanssa, eli nyt miten siellä käytännössä se tehdään, niin siellä on monesti reitysprotokollissa on ryhmälähetysryhmä, multicast ryhmä, johon kun ne liittyy ja lähettää paketteja, niin kaikki sinne liittyneet pystyy näitä reitysprotokollan paketteja vastaanottaa ja saa informaatiota siitä, mitä ne välittää ne reitittimet toisille. Eli reitittimet välittää sitä informaatiota, minkä ne näkee omista naapureistaan, ja sitten kun ne rupeaa saamaan kauempaa informaatiota, ne päivittää reitytystaulua. Algoritmi päivittää reitytystaulua ja protokolla välittää se informaatio. No, sitten etäisyysvektorityyppisessä algoritmissa niin ei kaikkien reitittimien kanssa kommunikoida, vaan kommunikoidaan vain sen naapurireitittimen kanssa. Eli me tiedetään, minkä naapurin kautta saavutetaan kohteet ja niiden kanssa sitten kommunikoidaan. Että tässä etäisyysvektorissa on se, että se informaatio muutoksista verkossa tulee hitaammin. Laitetaan tänne reitittimiä ja laitetaan sinne jonkunlainen verkkorakenne tuonne verkkoon. Eli nyt täällä RIPissä, niin kun se on tuommoinen etäisyysvektorityyppinen algoritmi, niin kommunikaatio tapahtuu vain naapurireitittimen kanssa. Ja nyt jos tänne tuleekin uusi linkki, joka on ollut vaikka pois päältä jostain syystä, niin se informaatio rupeaa pikkuhiljaa leviämään. Ja nyt tämmöisessä etäisvektorityypissä se päivitystahti sillä naapureille, niin se on periodinen. Käytännössä se on 30 sekuntia oletuksena, jolloin täältä lähtee 30 sekuntia, maksimissaan 30 sekunnin kuluttua lähtee naapureille tieto, että reitti on muuttunut. Okei. Ja nyt riippuen siitä, miten iso se verkko on, niin sitten taas 30 sekuntia menee siihen, että seuraava reititin saa informaatiota, kun se on periodinen se. Ja sitten taas 30 sekuntia. Eli RIPissä se informaatio muutoksista siirtyy hitaasti se verkon läpi. Eli siellä on periodiset päivitykset, jossa sitten välitetään koko reititystaulu. Myös silloin, kun siellä ei ole muutoksia. Eli 30 sekunnin välein rippi lähettää aina omaan multicast-ryhmänsä, niin lähettää informaation siitä, että nyt on tämmöinen reititystaulu, oli siinä muutoksia tai ei. Yhteystilatyyppisessä ei ole mitään periodisia reititystauluinformaation päivityksiä, vaan silloin, kun muutos havaitaan tuota. Että jos tänne tulee, alkaa olla aika sotkunen, mennäänpä tuonne yliopiston verkkoon, siellä ei vielä paljon. Tänne tulee uusi linkki, niin nämä kaksi reititintä huomaa, että hei, nyt meillä on tässä nopeampi linkki meidän kahden välillä, ja lähtee sitten kommunikoimaan taas siellä multicast-ryhmä, minkä lähetetään paketit, niin se menee sitten kaikille yhtä aikaa. Se, että tämä rippi käyttää multicastia, niin siinä on semmoinen ominaisuus, että ne rippireitittimet ei sitten toisaalta välitä näitä multicast-paketteja eteenpäin. Eli se multicast tapahtuu tässä kahden reitittimen välillä ripissä. Ja vaikka siinä käytetään multicast-ryhmää, niin ne rippireitittimet ei välitä multicast-viestejä eteenpäin, ja se informaatio ei leviä sen multicastin avulla, vaan sitten se reititin joutuu itse pitämään sitä huolta. Se multicast-ryhmä on semmoinen määritelty tuohon protokolliin, että ne reitittimet löytää sen tietyn ryhmän kautta toisensa. Eli siellä on sitten enpä muista ulkoa. Katsotaanpa vaikka RIP multicast-ryhmä. Olisikaan, no niin, siinä on RIPin multicast. Eli siellä on määritelty IP-osoite RIPin multicast-paketeille. Vastaavasti on muille protokollille, jotka käyttää multicast. Ja siellä on multicast-ryhmät tietylle protokollalle varattu. Eli tuommoiseen, kun lähettää paketin, niin rippireititin vastaanottaa sen paketin. Ja nyt reitittimet itsessään ei, rippireitittimet yleensä välitä sitä pakettia, että ne ei toimi multicast-reitittiminä. Että ne ei tee sitä multicast-hommaa, että ne välittää niitä eteenpäin, mutta ne osaa kommunikoida. Että tämä on se IP-osoite, mistä ne löytää aina toiset rippilaitteet, mitkä on verkossa niiden kanssa, tai jotka on oikeastaan samalla linkillä, kun se ei mene sen linki yli. Tämä OSPF-multicast on semmoinen, että nämä OSPF-reitittimet toimii samalla multicast-reitittiminä, että kun sinne tulee paketti, niin se välitetään sitten multicastina eteenpäin. Okei. No jos tulee sitten muutoksia polussa, niin se välitetään tuolla polkuvektorityyppisellä. Eli PGP:ssä ei ole mitään periodista päivitystä, vaan silloin kun tapahtuu muutos, se havaitaan, niin sitten lähettää uusi paketti. Siinä on eri tapoja, millä havaitaan se, että onko tapahtunut muutoksia. Se, että tuossa äsken esimerkissä oli, että sinne lisätään linkki, niin yleisin pyytäisi välillä pois kuva. Yleisin tapahtuma on se, että siellä joku linkkiväli katkee. Tai sitten kun tämä hinta, eli kun nämä laskee minimihintaa, tuossa puhutaan, että etsitään lyhintä reitti, niin etsitään aina minimihinta. Tämä polkuvektori käytännössä, kun se on siellä operaattoreiden välistä kommunikaatiota, niin siellä se minimihinta on suoraan aika usein se rahallinen hinta, mitä eri tiertasolla olevat operaattorit maksaa toisilleen. No nyt täällä Dijkstrassa ja Pellman-Ford-algoritmissa ne ei ota kantaa siihen, että mikä se on se hinta. Et niille annetaan lukuarvo, minkä perusteella ne laskee etäisyyden. Ja sitten nämä itse protokollan määritykset kertovat, että mikä tuo minimihinta. Et se on jonkunlainen sitten. Se on funktio, jossa voi olla aika ja distance ja link numberi, eli linkkien lukumäärä, congestion esimerkkinä. Eli siinä voi vaikuttaa useita eri tekijöitä, ja nyt suurin osa sitten tai sitä, että pitää ruveta päivittämään sitä reitysinformaatiota on, niin jos se on ruuhkaan perustuva se reitysprotokolla hinnan laskenta, niin tämä ruuhka on se suurin asia, mikä siellä vaikuttaa siihen. Ei. Katsotaan vielä loput asiat, mitä näistä oli. Eli nyt rippi on semmoinen helppo protokolla, että se ei vaadi verkkotietämystä. Että kun sä oot laittanut verkon ja IP-osoitteet ja aliverkkomaskit kohdalle, niin sä voit reitittimessä sanoa, että käynnistä RIP, niin se hoitaa sitten sen verkon reititysinformaation päivittämisen. No, nämä yhteystilatyyppiset algoritmit, kun ne vaatii hierarkisen verkon, niin ne vaatii pikkasen enemmän verkkotietämistä siitä, että käytännössä, että miten suunnitellaan tämmöinen hierarkinen verkko, johon se protokolla soveltuu parhaiten. Ja polkuvektorityyppissä pitää tietää myös näistä operaattoreiden välistä sopimuksista, että miten se jonkun polun valinta vaikuttaa siihen rahalliseen hintaan. Laskenta-aika, niin se ripissä se on aika, ei ole mitään paljon vaadi, koska siellä on se verkon koko tarpeeksi pieni. Nyt OSPF ja ISIS, niin siellä se on kriittinen siinä mielessä, että nyt jos se verkko kasvaa liian suureksi tai se on huonosti hierarkinen se verkko, niin se laskenta-aika sille algoritmille, Dijkstralle, rupeaa kestämään liian kauan. Et se laskenta vie liian kauan. Et se on silleen kriittinen parametri se verkon suhteen. Polkuvektorityypissä niin ei ole kriittinen parametri. Okei. Mennään sitten katsomaan vähän tarkemmin näitä algoritmeja ja protokollia. Eli tuossa on PGP-reititystaulu. Nyt mitä siellä OSPF:ssä, RIPissä ja ISS:ssä, niin siellä tiedetään se oma verkko. Ja sitten me tiedetään, että mistä päästään käytännössä muualle internettiin. Mutta nyt tämä PGP on se, että miten nämä muut verkot toimii, reitysprotokollat toimii, niin niissä oletusreitti. Että ne on jonkun tietyn verkon protokollia ja niille riittää, että me tiedetään oma verkko ja sitten me tiedetään oletusreitti eteenpäin. Tai sitten siellä voi olla useita reittejä eri verkkoihin. Että siellä voi olla useita reittejä erilaisiin verkkoihin, mutta joku on oletusreitti, mihinkä laitetaan paketit, joita ei tunneta. Nyt PGP:ssä on se ominaisuus, että siellä ei voi olla mitään oletusreittiä. Että se PGP hanskaa koko internetin, niin siellä ei ole mitään oletusreittiä, mistä sä saavutat koko internetin, vaan näissä PGP-reititystauluissa pitää olla kaikki reitit kaikkiin IP-osoiteverkkoihin, mitä siellä on olemassa maailmalla. Ja tässä nyt mä oon vähän kerännyt, että kuinka paljon noita reittejä on sitten. Reittejä on ollut vuosittain, eli tällä hetkellä noin 920 000 reitti on jokaisessa PGP-reititystaulussa. Nyt nämä PGP-reititystaulut on sitten niiden operaattoreiden autonomisten järjestelmien reunareitittimisen, mistä päästään muihin autonomisiin järjestelmiin. Eli PGP:ssä niin ei ole mitään oletusreittiä, mitä käytetään, kun lähetetään paketteja, vaan siellä on sitten jokaiseen IP-osoiteverkkoon pitää olla reitti. No nyt siellä on sitten tuossa, että mä oon laittanut, että noin puolet on, tai reilu puolet on yhdistetty mainoksissa. Siellä teoria 2 osiossa me nähtiin, kun me oli 134 yliopiston verkkoja, ja sitten siinä ympärillä on 134 233 ja muita verkkoja, kuinka yhdistettiin niitä mainoksia. Eli Funetti pystyy yhdistämään näitä eri verkkoja mainoksissa. Ja nyt tämä SIDR aggregated tarkoittaa sitä, että ne on yhdistetty ne mainokset, kun siinä SIDR mahdollistaa sen, että me voidaan mainostaa, että meillä on 130.232, joka se oli, ja kautta 14. Eli me pystytään tekemään tämmöisiä erikokoisia mainoksia, jos meillä on reitti useampaan verkkoon, jotka sitten sijoittuu tuohon isompaan verkkoon. Eli tuo Cider Aggregated vastaa sitä, että siellä on yhdistetty mainoksia. Ja tuosta näkyy sitten graafinen kuva ja siitä, mikä on materiaalissakin reitystalun koon kasvusta. Ja no, nyt tänä päivänä siellä on myös IPv6-verkkoja, jotka sisältyy tuohon reitteihin. Ja tämä on sitä informaatiota, mitä mainostetaan sitten toisille, kun välitetään sitä informaatiota internetistä eri autonomisille järjestelmille. Mainostetaan, että meillä on tämmöinen polku johonkin tiettyyn IP-verkkoon. Niitä mainoksia lähetetään eteenpäin naapuriautonomisille järjestelmille, jotka välittää niitä omille naapureille, ja pikkuhiljaa sitten saadaan koko internetin reitti-informaatio päivitettyä sinne. Joo. Ja nyt siellä sitten PGP:ssä on se ominaista, että nyt siellä ei sitä lyhintä reittiä valita, vaan siellä on sitten politiikat, mitä AS-tunnuksia me voidaan siihen polkuun hyväksyä sen perusteella yleensä, että mitä maksetaan sitten siitä hinnasta, tiedonsiirron hinnasta. Okei. No, tuossa voi katsoa visualisointeja noista kahdesta algoritmista ja muustakin, mutta mä niitä voitte omalla ajalla katsoa. Katsotaan kohta, miten ne toimii. Sitten tämmöinen PG Play on palvelu, jolla voisit katsoa, miten tuo PGP PGP-mainokset toimii. Mä oon tähän avannut valmiiksi ladannut sitten Funetin tiedot tähän PGP-playhin, että jonkun verran kestää tämä lataaminen. Mitä tässä näkyy, niin jos me päästään zoomaamaan. Eli täällä on Funetin autonomisen järjestelmän tunnus. Ja sitten siinä näkyy PGP-mainoksia, saanko me tuolta joku valittua. Pysyykö se? Ei se pysynyt. Mutta tuonne tulee polku sitten, mitä se käyttää. Mä saan hiirtänään vietyä sinne, kun mä oon valinnut. Eli nyt se näkyy current path ja aika pienellä, mutta siinä näkyy ne autonomiset järjestelmät, millä me saavutetaan siinä targettina. Oi, mitenhän mä saisin? Mä menen hiiren pois, niin se häviää. Joo. No, pidetään hiiri. Targettina siellä on joku IP-osoite, aliverkko, ja sitten siinä näkyy current path, eli siinä on oikealta päin 1.7.4.1, niin sitten on 2.6.0.3, Funet ja Nordnet, sitten siinä on muita verkkoja. Eli mitä tämä palvelu tekee, niin tämä kerää, siellä on muutamassa paikkaa, on tämmöisiä ohjelmistoja, jotka nappaa tätä PGP-liikennettä, ei kaikkea, mitä internetissä liikkuu, mutta nappaa sitä liikennettä, mitä PGP-mainoksia menee, ja kerää sitten sitä informaatiota. Ja nyt jos mä tämän voi laittaa, zoomataanpas vähän taaksepäin. Eli suuri osa menee tuolta Nordnetin kautta, yliopisto PGP-reitit. Mitä nämä katkoviivalla olevat reitit, niin nämä on semmoisia staattisia varareittejä, eli Funetissa on sitten staattisia varareittejä muutama autonomisen järjestelmää. Sieltä on sitten paljon muita reittejä. Ja tämä nyt on keskittynyt siihen, että on kysytty tuota Funetti-osoitetta, niin keskittynyt siihen, mitenkä me nähdään Funetista mainokset siihen, että miten me löydetään verkkoja. Eli mitä mainoksia se Funet saa sieltä internetistä, informaatiota siitä, että miten löydetään muita verkkoja. Et siinähän tässä jo kaikki on, mutta osa sieltä PGP-mainoksista. Ja siinä paksulla näkyy, että mitä siellä on. Mutta jos mä laitan tämän päälle, niin tämä on kahden päivän ajalta, mitenkä PGP-reititys on tuossa, hyppäs aika pitkälle. piti vaan laittaa, no lähtekö sieltä vaikka liikenteeseen. Sieltä liikenteeseen tuota näkyy, että jostain syystä tulee sitten, tulee sieltä mainoksia, että kun päivitetään sitä reitysinformaatiota PGP-protokolla, niin sieltä löytyy sitten halvempia reittejä Funetin mielestä, että kannattaakin joku verkko saavuttaa jotain toista kautta. Eli siellä täällä alhaalla näkyy näitä piikkejä kahden päivän aikana, niin kuvaa sitä, että kuinka paljon siellä reittejä on muuttunut. Eli aika paljon se voi muuttua se reitti pienessäkin, kaksi päivää aika pieni. Siellä jostain syystä sitten, tässä ei sitä syitä enää, mutta näkyy tuolla sitten informaatiota siitä, että minkälaisia mainoksia on saatu ja sen perusteella sitten päivitetty, että hei, mä Funetille onkin sitten valittu, että valitaan pienempi reitti, hinnaltaan pienempi reitti seuraavaan kohteeseen. Saanko mä vähän, laitetaan, saanko sitä kuinka kovalla vauhdilla menemään. No, en tiedä. Jätetään päälle ja olkoon toisella näytöllä päällä tuo. Eli PG Play on tuommoinen sovellus, minkä esimerkiksi Ripe tarjoaa sitten verkossa. Vastaavia löytyy muilta isolta operaattoreilta. Okei. No, mennään sitten katsoa, että tuossa on visualisointeja, löytyy Pelman Fordista ja Dijkstrasta, mitä nämä käyttää, nämä yhteystila- ja etäisyysvektorityyppiset, eli Dijkstra oli yhteystilaa link state-tyyppisille algoritmeille, ja Pelman Ford on sitten sille etäisyysvektorityyppisille algoritmeille. Et voi käydä omalla ajalla katsoa tätä visualisointia, mutta käydään me katsoa seuraavaksi, että miten ne toimii, niin ne visualisoinnit ehkä sanoo sitten, kertoo paremmin, mitä sillä tapahtuu. Et mennään eteenpäin. Mulla on tässä PowerPoint-kalvoja. Mä palataan ne. Aha, se ei anna ladata, kun se on osoitteena users.u.fi. Katsotaanpas. No, kopioidaan link address. Eli selaimet ei nykyään anna klikata, kun se menee salaamattomalle sivustolle. Täytyy tuo päivittää tuo linkki tuota, tai poistaa se linkki, kun se ei sitä mene eteenpäin. Tässä on tuota PowerPoint-kalvoja, mistä mä oon joskus aikanaan suomentanut Kurosen ja Rossin kirjasta osan näistä kalvoista tuota, ja nyt katsotaanpa slideshow ja mennään tänne katsomaan. Eli Kurosen ja Rossin kirjasta suomentanut nämä muutamat kalvot, missä käsitellään sinne näitä reititysalgoritmeja. Ja tässä on vähän mitä käydään kohta notaatiota, siitä tulee visualisointia tai esimerkkiä. C on hinta, ja suluissa X ja Y, niin kertoo, että mikä on kahden solmun välinen hinta. Eli nyt se hinta, mikä tässä on, niin sitä ei ole, siihen ei oteta kantaa. Nämä algoritmit ei ota kantaa, että miten se hinta on määritelty. Onko se viive, etäisyys, tiedonsidonnopeus, ruuhka, linkkien lukumäärä, jokin kombinaatio niistä, niin miten se määritetty. Se algoritmi saa jonkun numeroarvon, joka protokolla on määrittänyt, hei, tässä linkillä on tämmöinen hinta. Ja se määräytyy viiveestä tai linkkien määrästä tai jostain muusta. Ja nyt nämä käytetään vaan hintaa, että se on numeroarvo, mikä saadaan se algoritmi laskentaa. Että se on sitten se protokolla ja muut määritykset reitittimessä, mikä antaa sen numeroarvon hinnaksi. Eli kahden solmun välinen hinta, ja se määritellään sitten äärettömäksi, jos ei sitä tiedetä, eli jos ei ole naapureita, niin ei tiedetä alussa sitä hintaa. Eli tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että kun ne kaikki reitittimet laitetaan päälle. Eli TXT-algoritmi, OSPF ja ISIS käyttää tätä. Ja tällä saadaan selvitettyä koko verkon topologia. Ja tätä algoritmia käytetään paljon. Tämä on yleinen algoritmi lyhimmän reitin etsimiseen. Ja nyt se reitti vaan on tässä. Tässä meillä on hinta, jolloin se reitti ei ole suoraan verrannollinen mihinkään, jos ei tiedä tarkemmin, mikä se hinta on. No sitten siellä on parametri distance, joka on, tai D, joka on polun nykyinen hinta johonkin kohteeseen. Sitten siinä määritellään tuommoinen P, joka kertoo sen, että se on edeltävä solmu polulla johonkin kohteeseen, mikä siellä suluissa on sitten. Ja sitten siellä on tämmöinen N-pilkku, joka on joukko solmuja, joiden tiedetään pieni hinta varmasti. Ja tuossa on algoritmi, miten se tuommoinen pseudo-algoritmi, sitä voi katsoa. Katsotaan me esimerkki, miten se algoritmi toimii. Eli meillä on, tässä näkyy verkko. Siellä on jonkunlainen verkko valittu tähän esimerkkiin. Nyt siellä Dijkstra-algoritmi lähtee pyörimään se, jos oletetaan, että nyt mitä tässä oletetaan, niin tarkastellaan tätä U-reititintä. Eli siellä lähtee tämä Dijkstra-algoritmi pyörimään. Nyt nämä muut reititimet voi olla, vaikka ne on ollut, niissä on omat algoritmissa, ne laskee samalla tavalla oman informaatiosa. Mutta oletetaan, että tässä voisi olla sellainen oletus, että U-reititin on laitettu päälle ja se rupeaa selvittämään sitä informaatiota. Ja siinä menee muutamia steppejä ennen kuin se saa selvitettyä lyhimmän reitin kaikkiin kohteisiin siinä verkossa. Miten se lähtee liikenteeseen? Niin se havaitsee, että mikä on hinta suoraan kytketyillä linkeillä. Eli sinne tulee eli etäisyys V-hen, V-solmuun on kakkonen. Sillä informaatiolla, että okei, tämä linkin hinta, millä se kaapeli on kytketty, niin siinä on määritelty, että siinä on kakkonen hintana. Sitten PV kertoo sen, että minkä linkin, tai minkä solmun kautta, eli solmu on tässä sama, reititin ja solmu on sama asia yleisesti, kun se Dijkstra-algoritmi on millä tahansa, niin ne on solmuja, joiden välisiä etäisyyksiä määritellään. Niin. Kertoo tuossa tuo U, että okei, edellinen solmu, mikä kautta se saavutetaan tuo V, niin se on sama kuin itse, eli se on suoraan kytketty linkki. Eli ensimmäisenä saadaan tieto siitä, että mitkä linkit on suoraan kytketty, tai mitkä reitittimet on suoraan kytketty johdolla kiinni. Tupla V on vitosen päässä, ja X on ykkösen hinnan päässä. Sitten siellä on jotain muita reitittimiä, joihinka ei vielä tiedetä reittiä. Me ollaan saatu informaatio siitä, että tilanne on siinä, että nyt tuo U on saanut informaation kaikilta reitittimiltä, että ketä siellä verkossa on. Ja nyt se rupeaa selvittämään sitä minimireittiä. No sen jälkeen, kun me on saatu selvitettyä kaikkiin reitittimiin pienin hinta, otetaan niistä tiedetyistä hinnoista minimi. Eli tässä tapauksessa ykkönen on pienin hinta. Otetaan minimi. Eli tästä me tiedetään tämä x, että tätä x ei pysty saavuttamaan pienemmällä hinnalla kuin tämä ykkönen. Koska kakkosen kautta tai v:n kautta se on kakkonen tai enemmän. Tupla v:n kautta se on vitonen tai enemmän. Ja me ei päästä sinne y:n tai z:n kautta, niin tiedetään varmaksi se informaatio, että ykkönen on minimihinta x. Siirretään se x tänne tunnettujen solmujen joukkoon, eli niiden solmujen joukkoon, jolloin me tunnetaan se minimihinta. Sen jälkeen me lasketaan uudestaan minimihinnat kaikkiin reitittimiin. X:ltä saadaan informaatio, että V on saavutettavissa kakkosen hintaisella linkillä. Eli nyt sitten U X kautta V olisi 3 pituinen tai hintainen linkki. Se on suurempi kuin mitä meillä on olemassa oleva minimi, niin ei tehdä muutosta. Sitten seuraavassa tapahtuukin muutos. Jos taisit tätä uusta W, niin se on 5 hintainen se linkki. Siinä voi olla se viive on pieni, tiedonsiirtokapasiteetti on, korjaan viive on iso, tiedonsiirtokapasiteetti pieni. Ja nyt X:ltä saadaan tieto, että meillä on 3 hintainen tuota reitti tuonne W. Nyt algoritmi pyörähtää läpi ja laskee, että 1+3 on pienempi kuin 5, saatiin uusi minimihinta. Ja nyt sitten tulee tänne uulle tulee tieto, että okei, W on saavutettavissa 4 hinnalla ja edeltävä solmu on sitten X. Eli se W:stä edeltävä solmu on X. Se, ja sitten nähdään taas se, että X päästään 1:lle ja sitä edeltävä solmu on U, niin saadaan tuonne U-reitittimelle tieto, että U:sta X kautta W:hen on 4 hinta ja se on uusi minimisille hinnalle. Homma jatkuu. X on selvitetty, sitä ei enää tarvitse selvittää. Nyt me X:ltä saatiin informaatio, että Y löytyy X:n kautta suoraan naapurina. Ja nyt sieltä saadaan informaatio U:lle, että Y:hyn on hinta 2, edeltävä solmu X. Ja X:n edeltävä solmu on sitten U. Silläkin oli 1 hinta. Saadaan se. Et nyt meillä on 2 toi hinta tuonne Y. Eli se oli alun perin ääretön joku, kun se ei ole suoraan kytketty. Eli tässä haetaan informaatiota siitä reitittimeltä. Jokainen reitittin tietää sen, että mikä on se hinta suoraan kytketyissä linkeissä. Ja sitä informaatiota sitten välitetään sillä reitityprotokollalla muille reitittimille, ja nyt tämä U on saanut ne informaatiot, ja sen perusteella laskee sitten laskee niitä minimietäisyyksiä jokaiseen solmuun. No nyt tässä on sille, että eli jokaisella stepissä niin me aina valitaan se, mihin on minimihinta. Täällä valittiin 1, koska siihen oli minimihinta. Me tiedetään, että sinne ei ole pienempää hintaa. Nyt kun siellä on 2 kappaletta samahintaisia reittejä, niitä algoritmin kannalta ei ole merkitystä, kumpi valitaan. Et kummallakin on 2 se minimi, tuolla on 4, niin 2 on pieni, jompikumpi 2 valitaan. Ja tässä oli valittu, tuo äärtö vielä tuonne pamaatiin. Valittu sitten tuo, että Y siirretään niiden reitittimien joukkoon, joihin me tiedetään minimihinta täällä U:ssa. Ja vastaavasti käydään läpi, että nyt kun se Y on saatu sinne, niin saadaanko me lyhyempiä reittejä tuon Y:n kautta noihin muihin verkkoihin. Ja löytyyhän sieltä, kun tämä esimerkki on sopivasti tehty. Eli Y:n kautta löytyy 3 pituinen reitti tuonne W. Taas päivittyy informaatio Y:n kautta, että W:hen päästään 3 hinnalla siten, että edellinen solmu on Y. Ja nyt Y-sarakkeesta me katsotaan, että Y:hyn päästään 2 hinnalla edellinen solmu X, ja X-sarakkeesta katsotaan, että sinne päästään 1 hinnalla edellinen solmu ollaan me itse, eli U, jota selvitettiin, ja ollaan saatu se reitti, että W on saavutettavissa tuommoista reittiä pitkin tuommoilla hinnalla. Eli saadaan selville se koko reitti siihen kohdeverkko. Okei. Ja vastaavasti sitten löytyy Zetaan uusi reitti tuolta Y kautta, kun Zeta ei aikaisemmin ollut minimi. Ja algoritmi pyörähtää läpi. Pikkuhiljaa todetaan, että ei ole enempää reittejä. Saadaan loputkin solmut lisätty siihen listaan. Kaikki solmut, kun on lisätty listaan, että hei, niihin on löydetty minimireitit, niin silloin sen jälkeen tämän U:n mielestä verkotopologia tai se hierarkinen verkkotopologia, minkä se on rakentanut lyhyimmille reiteille, on tämän näköinen. Eli siellä on niitä muitakin linkkejä olemassa, mutta nyt nämä on ne linkit ja reitit, lyhimmät reitit kaikkiin verkon solmuihin. Eli tämä Dijkstra löytää kaikkiin verkon solmuihin lyhimmät reitit. Eli nyt, jos se on hirveän iso se verkko, niin se vaan sitten se laskenta-aika kasvaa. Sen takia se pitää olla hierarkinen, että sitä käytännössä sitä jaetaan pienempiin verkkoihin tämä Dijkstraa käyttävät reititysprotokollat, eli siellä lasketaan, tuossa osassa lasketaan omat lyhimmät reitit, ja täällä alempana hierarkiassa lasketaan omat lyhimmät reitit, ja sitä sitten informoidaan, että ei lasketa koko verkkoa. Sitten kun on isompi verkko, niin tehdään tämmöinen hierarkia siihen, jolloin sitten ei tarvitse kaikkia reitittimiä laskea, vaan siellä on eri omia alueita, missä alue laskee sisäisen reitityinformaatio ja välittää sitä sitten tänne ylemmässä hierarkiassa olevalle reitittimelle, joka sitten välittää sitä tuonne muille alueille, mitä täällä sitten on. Okei. Se oli Dijkstra. Sitten on etäisyysvektorityyppinen algoritmi, eli Pellman-Ford-algoritmi. Samannimisiä nämä muuttujat täällä, mitä on käytössä. Ja katsotaanpa erilainen esimerkki. Mä hypin tästä yli niin... Eli nyt tässä on vähän yksinkertaisempi verkko, ja nyt tässä niin, eli nyt siellä on alkutilanne on se, että X tietää hinnan, ja okei, kaikki tietää hinnat naapurireitittimiin. Eli X tietää, että Y on kakkosen päässä ja Z on seiskan päässä, ja vastaavasti kaikki muutkin tietää. Ja nyt tässä Pellman-Ford-tyyppisessä algoritmissa tai siinä riippiprotokollassa, niin se on periodinen se päivitysinformaatio. Eli nyt tämä reititysinformaatio, mitä jokainen solmu on kerännyt, niin se lähtee 30 sekunnin välein etenemään se informaatio. Ja välitetään naapurireitittimille sitä informaatiota. Nyt tässä esimerkissä ei ole kuin pieni verkko, mutta idea tulee selville. Eli X lähettää koko reititystaulussa informaation, lähettää sen sitten Ylle ja lähettää sen sitten Zalle, ja Y ja Z saa informaation siitä, että mitä se X tietää. Ja samaan tapaan niin Y lähettää X:lle ja Z:lle, ja Z:kin lähettää sitten muille. Eli siinä on käynyt se ensimmäinen periodinen päivitys läpi, ja ollaan saatu tieto, eli nyt X on saanut oman tietonsa lisäksi, niin se on saanut Yltä tiedon, miten se Y näkee sen verkon, ja Zalta tiedon, miten Z näkee verkon. Ja vastaavasti Y on saanut informaation naapureilta, ja Z on saanut informaation naapureilta. Nyt sitten alkaa se Pellman-Ford-algoritmi pyörii. Siinä edellisellä kalvolla oli kaavoja, mutta tulee tässä uudestaan. Eli mitä siellä lasketaan? Lasketaan, niin katsotaan minimiä, eli meillä on aikaisempi informaatio, eli nyt siellä tuossa on hinta, eli nyt me X:stä Y-solmuun lasketaan tässä hintaa. Eli kun me on saatu uusia mainoksia naapurireitittimiltä, niin algoritmi pyörähtää ja katsoo, että tarviiko päivittää reititystaulua. Siellä aikaisemmin X:llä oli tieto, että X:llä oli tieto, tai omalta linkiltään tieto, että hinta X ja Y välillä on 2. Sitten siinä on DY, Y tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt Y:stä etäisyys jonnekin solmuun, tai me tiedetään se hinta sinne solmuun, mutta ei sitä tarkempaa reittiä. No tämä kun on yksinkertainen verkko, niin tässä on yksinkertainen tapaus, ja sitten kun se on vielä itse itseensä, se reitti, niin se on 0 automaattisesti. Okei, sieltä tuli ensimmäinen parametri. Se oli se informaatio, mitä me tiedettiin jo. Tiedettiin jo siitä, että okei, siellä on linkki tuossa välillä, jossa on hinta kakkonen. Mutta nyt siinä on tullut se uusi informaatio, että sinne Y-hyn päästään myös Z-aan kautta. Z-alta on tullut informaatio, että hei, se pääsee ykkösen hinnalla Y-hyn. No sitten lasketaan, että okei, X-stä Z-aan, no se oli 7 se hinta, ja Z-a ilmoittaa, että sillä on joku reitti, mutta tässä Bellman-Ford-algoritmissa me ei tiedetä sitä reittiä. Et se on joku reitti, mitä jostain kautta päästään ykkösellä. Eli tässä ei mene sitä informaatiota tästä reitistä. Äsken siinä oli, Dijkstrasta oli, että oli aina se edeltävä solmu informaationa, että hei, tämän solmun kautta me päästään tiettyyn paikkaan tai sinne kohteeseen. Mutta tässä sitä informaatiota ei mene. Menee vaan se hinta. Eli me tiedetään suorassa kaapelilla olevat laitteet, hinta sinne ja sitten joku muut reitit, niin ne ilmoittaa siitä, että hei, mulla on tämmöinen hinta jonnekin, en kerro sitä tarkempaa reittiä. Eli se RIP-protokolla, Bellman-Ford-algoritmi, niin ei välitä sitä reitti-informaatiota, vain se etäisyyden. Se riittää. Se on yksinkertainen, lähti yksinkertaisella periaatteella. Okei, minimi on kakkonen, ei tarvinnut muutosta tehdä. Ei löytynyt 7 kautta yhden lyhyempää reittiä. Okei, kakkonen pysyy kakkosena. No sitten sieltä saatiin Yltä informaatio, että Z:aan on Y:n kautta ykkösen kokoinen reitti. No pyytänpä, eli Z:aan on Y:n kautta ykkösen kokoinen reitti, se on tullut tänne X:lle informaationa. X rupeaa laskemaan uutta etäisyyttä Z:aa. Eli siellä on taas samanlainen kaava, hinta X:stä Y:hyn, nyt siinä näköjään aakkosjärjestyksessä, eli hinta X:stä Y:hyn tiedetään, sitten me on saatu Y:ltä informaatio, että sen kautta pääsee Z:aa jollain hinnalla, joka on tuo ykkönen, sieltä saadaan minimi. Ja aikaisempi informaatio oli siis se, että meillä on Z:an 7 hinta, ja se oli se kohdesolmu, niin siellä ei muuta olekaan, siitä ei pitemmälle ei tarvitse mennä, että se oli se kohdesolmu. Mutta saatiin uusi hinta tuohon linkille, etäisyydelle X:stä Z:aan. Ja päivitys tapahtuu sitten X-reititystaulussa. Tuo menee kolmoseen, tuo 7 hinta, ja vastaavasti Z:a sitten huomaa, että X on reitti tuolla, tai ei tiedä, tietää sen, että Y:n kautta on jokin reitti olemassa X, joka on lyhyempi kuin tuo 7, se on 3 pituinen. Mutta ei tiedä, että käytännössä se voisi täällä mennä useammankin reitittimen kautta. Tässä vaan tämä esimerkki on tehty kirjantekijöiden puolesta pieneksi, että pysyy nämä hanskassa, nämä taulukot mahtuu kivasti tähän. Okei, on saatu uudet informaatiot, 3, löydetty minimireitit. Ja sitten seuraavalla periodisella päivityskierroksella, niin sieltä sitten tulee tämä informaatio, eli nyt algoritmi kerkee laskea uuden reititystaulu, sitten kun taas tulee uusi päivitysperiodin aika, niin informaatio välitetään sitten naapurireitittimille. Eli käytännössä koko reititystaulu välitetään, mutta se uusi informaatio tässä nyt on vaan näytetty, että hei, se uusi informaatio tulee päivittymään sitten tuonne reititystauluihin. Ja sieltä saatiin. Nämä ole mitään monimutkaisia nämä kaavat, mitä siellä pyörii. Se Dijkstra on vähän monimutkaisempi, että se algoritmi oli noin 10 pseudokoodiriviä, että missä se pyörittää sitä loopissa, käy niitä steppejä läpi. Et tässä sitten tietenkin isompi verkko, niin siinä olisi enemmän näitä, enemmän termejä kuin me saadaan, mutta se on vaan sitten minimin laskemista sille, että reitittimet informoi, että mulla on joku reitti, jonka hinta on tämä, ja sitten nämä vastaanottavat, jotka saa sitä uutta informaatiota, pyörittää hyvin yksinkertaisen laskentafunktion ja huomaa, että siellä on minimi, uusi minimi löytynyt. Eli nämä hinnat, mitä täällä on, niin ne on sitten määritelty joko reitittimissä tai sitten reitysprotokollissa, että miten se määräytyy tuo hinta. Että se voi olla viiveeseen, kaistan leveyteen, tiedonsiirtonopeuteen, ruuhkaan liittyvä, tai sitten linkkien lukumäärä. Mutta tässä nyt kun ei ole linkkiä, useampia linkkejä, niin se itse tällä linkillä on jonkunlainen hinta, mikä on määritelty. Se voi manuaalisesti asettaa esimerkiksi reitittimissä. Okei. Pääsimme slideshown loppuun asti. No niin. Mennään linkkikerrokselle. Linkkikerrokselle sitten, kun meillä on kerran aikaakin jäljellä, mennään katsomaan tuommoisia asioita, katsotaan miten pitkälle päästään. Jos vaikka päästäisiin tänään ihan loppuun asti, niin ei tarvitsisi ensi viikolla enää pitää luentoa, mutta mennään eteenpäin, katsotaan keretäänkö käydä läpi. Eli nyt me on nähty se, oikeastaan tämä tuli jo teoria 2 osiossa, eli siellä on ARP-protokolla ja nyt se selvittää sitä IP-osoitetta vastaavan MAC-osoitteen. Ja nyt oleellista siinä on se, että jos se paketti on reititystaulun mukaan eri verkossa, tai se kohde sille paketille on eri verkossa kuin mitä tämä oma verkko, niin silloin selvitetään tuon reitittimen MAC-osoite. Eli jos on samassa verkossa, niin kysytään suoraan ARP-protokollalla, että mikä on se IP-osoitetta vastaava MAC-osoite, ja jos siinä paketissa on IP-osoite, joka ei ole samassa verkossa, niin sitten selvitetään reitittimen MAC-osoite, jotta voidaan välittää se paketti sitten sinne reitittimelle, joka välittää se eteenpäin. Eli siellä on materiaalissa tehtävä, jossa tätä havainnollistetaan sitten. Eli oleellista tässä ARPissa ja MAC-osoitteessa on se just, että jos se kohde sijaitsee reitittimen takana, niin me ei sen kohteen MAC-osoitetta saada millään selville. Ja siitä ei ole mitään hyötyä, koska se MAC-osoite on se linkkikohtainen osoite. Eli meidän pitää saada se reitittimen osoite, jotta me voidaan sille reitittimelle laittaa. Reititin kattoo IP-osoitteen perusteella, että mihin se päin se lähettää. Ja sitten se vaihtaa taas MAC-osoitteet siellä seuraavalla linkillä päikseen. Tai sen linkin mukaisesti. No, käydään vähän laitteita, mitä täällä on. Sitten meidän keskittimestä tai hubista olla ollenkaan puhuttu. Eli keskitin on fyysisen kerroksen laite. Tämmöistä ei enää juurikaan käytännössä ole. Eli hubi on laite, joka yhdistää Ethernet-kaapelilla olevia laitteita yhteen. Eli jos sinne piirtääpä tänne reititin. Yleensä tänä päivänä reitittimessä, niin siellä on pari liityntää, johon sitten kytketään laite, joka on kytkin tänä päivänä, ja sitten siellä kytkimessä on useita eri liityntöjä. Alkuaikana tekniikka oli kallista, niin nämä kytkimet, niin täällä olikin hubi, keskitin, laitteena. Ja eli mitä näiden tehtävänä on se, niin reitittimissä ei tarvittu joka laitteelle tietokoneelle omaa fyysistä kaapelipaikkaa, vaan nämä keskitti ne tietokoneesta tulevat kaapelit yhteen paikkaan ja sieltä sitten lähti eteenpäin kaikkien yhdistävä keskittävä kaapeli reitittimeen. Ja nyt tämä fyysisen kerroksen laite, se ei koske millään tavalla siihen datapakettiin, mikä siellä on. Kun tänne tulee keskittimen ominaisuus on se, että kun tänne tulee paketti, niin keskitin välittää sen jokaiseen johtoon, mitä sinne on kytketty. empiirasta, joka se johtoo. Siellä ei ole minkäänlaista logiikkaa, vaan se välitetään kaikki johtoihin. Tiedetään, että se paketti on menossa jonnekin. Sen keskittimen tehtävä vaan on toimittamassa risteyksenä, josta se paketti, kopiot siitä paketista lähetetään jokaiseen johtoon. Se ei yritä tutkia sitä, että mihin se on oikeasti menossa. Eli kaikkiin liityntöihin lähtee nuo eteenet kehykset. Tietokone tai reitit, niin ei ne näe, että se on niin kuin käytännössä se on johto, tuo hubi, mutta se vaan, että siellä yhdistyy useampi liikenne. Ja siellä hubissa voi sitten tulla törmäyksiä, kun täällä, tai hubin ansiosta törmäyksiä, kun hyvin monta laitetta pystyy lähettämään samalle linkille samaan aikaan dataa. Tämmöisiä ei enää juurikaan ole, että tekniikka on kehittynyt niin paljon, että nykypäivänä nämä sitten on korvautunut kytkimillä. Otetaan switchin, kun se tuli mieleen. Kytkin on sitten se laite. Se on samanlainen laite ulkoisesti, mutta se on järkevämpi laite. Ja ei enää tänään ole niin kallis kymmeniä vuosia sitten. Mikä siinä on oleellista, niin keskittimen kytketyt laitteet sijaitsevat samassa törmäysalueessa. Eli nyt Ethernetissä, kun siinä on Ethernet-kaapeli, niin ne voi törmätä ne paketit, jos ne on kytketty kytkimeen. Ja silloin se Ethernetin täytyy toipua niistä törmäyksistä. Toistin on myös fyysisen kerroksen laite, ja tätä nyt hyvin harvoin käytetään, että se on sitä, että kun meillä on pitkiä reittejä, niin se signaalia vahvistetaan pitkillä kaapeliväleillä. Eli Ethernet-kaapelissa on maksimipituus, mitä se voi olla, että se nyt riittää tämmöisessä normaali rakennuksessa, mutta jos on vähänkin pitempiä kaapelivälejä, niin joudutaan toistimella sitä heikennettynyttä signaalivahvista. Se on vaan käytännössä sitten se, että vastautetaan signaalia, muodostetaan sitä kopio, uusi kopio, joka on sitten voimakkaampi. Eli näitä ei juurikaan tänä päivänä ole käytössä. Keskittimellä olisi sellainen käyttökohde, että jos tarvii paketteja kaapata, niin tämä keskitin olisi sellainen, millä sä voisit esimerkiksi oman koneen DHCP-liikenteen kaapata. Eli sun pitää päästä samaan linkkiin, täällä hubilla pääset samaan linkkiin, laitat pakettikaapparin, kuuntelee tänne liikennettä ja käynnistät koneen täällä, niin kun nämä paketit tulvitaan jokaiseen liityntään, niin tämä pakettikaappauskone pystyy kaappaamaan ne naapurilaitteen DHCP-paketit. Eli semmoisia, että me tutkitaan jotain liikennettä kahden laitteen välillä. Me ei pystytä jostain syystä tutkimaan niitä täällä laitteissa. Niin tämmöiseen tapaukseen olisi keskitin hyvä. No, kytki on sitten linkkikerroksen laite. Eli äskeiset oli fyysisen kerroksen laitteita. Kytki on linkkikerroksen laite. Ja nyt mä piirsin tuohon kytkimen jo tuohon piirsin. Eli nyt se on muuten samanlainen kuin keskitin, mutta nyt se oppii laitteiden sijainnin sen mukaan, mitä paketteja se vastaanottaa. Eli siellä on sitten olemassa kytkintaulu, kytkimen forwardointitaulu, ja nyt se ei osaa, kun se kytkin käynnistetään, niin se ei osaa tehdä mitään. Nyt kun sinne laitetaan tietokone, joka lähettää paketin, niin ihan alussa se kytkin forwardoi sen paketin kaikkiin liityntöihin. Silloin kun se kytkimen forwardointitaulu on tyhjä. No nyt kun täältä tulee yksi paketti, niin kytkin saa tiedon, että tämä laite täällä sijaitsee liityntän, olko se nyt ykköslaite ja liityntän yksi takana. Se laittaa sitten, että laite yksi ja liityntä yksi. Olipa hyvät numerot valittu. No, jos se paketti oli menossa tuonne internettiin reitittimen läpi, joskus sieltä tulee jossain vaiheessa vastaus. Monesti sieltä, no ensimmäinen paketti, mikä se on, niin kysytään ARP-protokollalla sen reitittimen MAC-osoitetta. Reitittin vastaa, että hei, mulla on tämmöinen MAC-osoite, jolloin sitten nyt siellä on paketti, jossa on sitten osoitteena ykkönen, laitetaan ja sitten lähettäjänä reititin. Tuommoinen informaatio on tuossa paketissa, mikä on menossa. Nyt kytkimen kytkintaulussa oli informaatio siitä, että laite 1 ja se liitynä 1 takana, niin kytkin välittää tämän paketin vain tuonne liityntään 1. Eli sitten kun se on oppinut se informaatio, että missä kaikki sijaitsee, niin se ei enää tulvikaan tänne muihin liityntöihin. Ja sitten kun tuo reitittimeltä tuleva paketti saapuu, niin se saa sitten uuden informaation. No jostain syystä ei pääse taas kirjoittamaan. Aha, se teki uuden laatikon, eikä editoinut edellistä. Reititi on liitynnässä. Laitetaan vaikka 9 sitten sinne. Onko siellä 9 liityntä? R-laite 9 liityntä. Eli kytkin oppii pikkuhiljaa sen, kun siellä menee aika usein ARP-liikennettä, niin se oppii näiden laitteiden sijaan. Sen jälkeen se tallentaa ja forwardoi noita Ethernet-kehyksiä. Eli niitä lähetetään vaan sinne liityntään, kun mihinkä tiedetään, että missä se laite on. Hubi ei tallenna, eli mitä se kytkin tekee, niin sen vastauttaa paketin, tallentaa sen, kattoo ne osoitetiedot ja sen perusteella välittää eteenpäin. Hubi ei tallenna sitä pakettia, vaan se vaan välittää ne bitit sitten linjalle, seuraavalle langalle. Tutkii MAC-osoitteita, että saa tämän taulun tehtyä, ja sitten ne oppii sen MAC-osoitteiden sijainnin, niin sen jälkeen nämä laitteet, mitä täällä kytkimeen on yhdistetty, niin ne sijaitsee eri törmäysalueissa, joka tarkoittaa sitä, että niiden Ethernet-paketit ei voi törmätä toisiinsa, kun ne ei, ellei ne sitten ole lähettämässä just samaan aikaan toisilleen paketteja. Viisaampi laite kuin keskiti. No niin. No sitten yhteenveto näistä eri laitteista, eli mitä tässä, me on käsitelty reitittimiä paljon, verkkokerroksen laite, IP-osoitteen perusteella välittää paketteja, kytkin on linkkikerroksen laite. Mitä tämä reititin tarkoittaa, niin se tarvii reitysprotokollia. Ja nyt se tarvii omat protokollat siihen, että se oppii ne sijainnit siellä verkossa, että missä ne IP-osoitteet sijaitsee. Tai sitten voi tehdä manuaalisesti, mutta se on työlästä. Linkkikerroksen laite oppii sijainnit lähetettyjen laitteiden perusteella. Tämä linkkikerroksen switchin kytkin ei tarvitse minkäänlaista konfiguraatiota, että se voi laittaa verkkoon, niin se oppii sitten ne MAC-osoitteet ja sen perusteella välittää paketteja. No sitten siellä on tämmöinen laite vielä kuin silta, mutta se on käytännössä laite, jossa on johon kaksi laitetta liitettynä. Eli silta on muuten kuin kytkin, mutta se on vain kahden laitteen väline. Tätä ei juurikaan käytetä. Jonkun reitittimen voi laittaa siltaava asetukseen siten, että se reitittin piilottaa itsensä, jolloin se toimii kytkimenä, sitä kun käytetään siltaustermiä reittimessä. Ja keskitti fyysisen kerroksen laite, joka vaan välittää tyhmänä paketteja tai dataa, mitä se vastaanottaa, niin linkistä toiseen. Tämän päivän verkkolaitteet, katsotaanpas, otetaan kaikki näkyviin. Tänä päivänä, eli nyt alunperin reititin, kytkin, keskitin, niin ne oli hyvin asettunut tietylle tasolle siinä kerrosarkkitehtuurissa. Tänä päivänä niin reitittimet on käytännössä aika usein myös nelostason reitittimiä, eli ne toimii myös kuljetuskerroksella, kuten me nähtiin natista ja palomuurista. No sitten kytkin, vaikka se on kakkoskerroksen laite, niin niitä on ruvettu rakentamaan tämmöisiä useampikerroksisia kytkimiä. Käytännössä tarkoittaa sitä, että sinne on laitettu kolmostason kytkentää, jossa toteutetaan laitteistolla sitä IP-osoitteiden välittämistä tai IP-osoitteiden perusteiden välittämistä. Eli nyt siellä ei enää reititysprotokolla olekaan käytössä. Eli monessa tapauksessa se reunareititin esimerkiksi langaton tukiasema voi olla se, että kun siinä on yksi verkko alapuolella ja sitten toinen verkko, mikä lähtee internettiin, niin siinä ei tarvitse mitään erityistä reititysprotokollaa, vaan siellä on sitten kolmostason kytkin, johon tehdään määritykset, että tämä paketti välitetään. Paketit välitetään kahteen suuntaan ilman reititystä. Eli käytännössä se hoitetaan laitteistolla se reitysinformaation kerääminen. No sitten siellä on vielä kytkimiä, jotka koskee muillekin kerroksille. Eli natti voidaan toteuttaa kytkimiä ja sitten siellä on erilaisia tekniikoita, mitä kytkimiin voidaan tänä päivänä tehdä. Eli tämä on kytkin sinällään, että se on laitteistolla toteutettu. Reititysprotokolla yleensä on sitten ohjelmistolla toteutettu. Eli WebSwitchin jakaa web-palvelimeen tulevaa liikennettä useammalle palvelimelle. Load balancing on sama asia, mutta yleisemmin jollekin palvelimelle. Eli jaetaan saapuvaa liikennettä eri palvelimille ja NAT ja VPN voidaan toteuttaa. Ja tänä päivänä ollaan menty siihen, että nyt se kytkin ei enää olekaan laitteisto, vaan se on tämmöinen ohjelmoitava laitteisto, joka pystytään softalla sitten, SDN on sitten tämmöinen softalla määritelty verkkolaite kytkin. Ja pystytäänkö softalla määrittämään etänä sitä kytkimen toimintaa, että mitenkä se välittää dataa. Ja se kontrolliosio on sitä, että sitä kontrolloidaan jostain sitä kytkintä. Ja pystytään määrittämään erilaisia sääntöjä sille liikenteelle, mitä sen kytkimen läpi menee. Carrier Sense Multiple Access on sitten seuraavana tässä. Eli nyt kun ne laitteet sijaitsee samassa törmäysalueessa, niin voi niitä törmäyksiä tapahtua. Ja nyt tämä Carrier Sense Multiple Access on käytössä Ethernet-tekniikassa ja langattomassa lähiverkkotekniikassa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun me kuulutaan samaan törmäysalueeseen, meidän paketit voi törmätä, meidän pitää kuunnella kantoaaltoa, ja jotta me saadaan useampia laite samalle linkille. Ethernetissä on käytössä collision detection. Ja langattomissa lähiverkoissa on käytössä tämmöinen collision avoidance tai sitten collision avoidance, tuo pitäisi vielä olla tuolla, tämmöisillä ready to send ja clear to send signaaleilla tai viesteillä. Nämä kaikki toimii aika lailla samalla tavalla, että kuunnellaan eka, että onko hiljasta. Jos ei ole, niin odotellaan. Jos on, niin lähetetään. Ja sen jälkeen, kun on lähetetty, niin kuunnellaan vielä sitä, että meneekö se lähetys perille ilman häiriötä. Eli kuunnellaan, saadaanko me vastaanotettua siltä linkiltä samaa, mitä mä sen lähetetty. Ja jos ei se vastaa sitä, mitä on lähetetty, on tapahtunut törmäys, odotetaan satunnainen aika, mennään kohtaan ykkönen. No, langattomissa lähiverkoissa on se ominaisuus, että nyt jos ne laitteet on kytketty Ethernet-kytkimeen, niin silloin me tiedetään, että kyllä ne paketit törmää siellä. Kaikki kuulee, että kun ne menee sen linkin läpi. Mutta langattomissa lähiverkoissa on se ominaisuus, että se mobiililaitteet voi olla niin kaukana, että kun ne kuuntelee, että onko täällä liikennettä, niin ne ei kuulekaan sitä liikennettä, mikä on tällä toisella puolella tukiasemaa. Niin silloin tämä on erilainen tämä toiminta langattomissa lähiverkossa. Niin siellä on sitten kuittaus. Ja kun on lähetetty, odotetaan kuittausta. Jos ei ole tapahtunut kuittausta, niin oletetaan törmäyksen tapahtuneen. Eli ei pystytä kuulemaan sitä törmäystä, koska me ei kuule tätä naapurilaitteen viesti. Eli täältä kännykkä ei kuule tämän radiolähetystä, mutta tukiasema kuulee molemmat, kun se on tässä keskellä. Tukiasema havaitsee törmäyksen, mutta tämä reunalla oleva laite ei havaitse. Sen takia sillä on kuittauspaketti, ja jos tukiasema havaitsee törmäyksen, se ei voi kuitata sitä. Tämä laite saa sitten uudelleen lähettää paketin. No sitten on kehitetty parempi versio sille, että ensin kysytään, että ready to send, mä haluaisin lähettää paketin, eli jos siellä on se tukiasema, ja siellä on joku kommunikoimassa sen tukiaseman kanssa, niin täältä, vaikka tämä ei kuule sitä kommunikaatiota, niin lähettää sitten tuon RTS-paketin, ja jos tämä RTS-paketti törmää tämän datan kanssa, niin kaveri tietää, että okei, en saanut lupaa lähettää jossain vaiheessa uudestaan se RTS-paketti, ja jossain vaiheessa sitten sieltä tulee clear to send paketti, kun siellä on vapaata kaistaa tuolla tukiasemalla. Tukiasema antaa sitten luvan tänne lähetykseen. Ja nyt se tukiasema, kun se lähettää ympäri säteilevästi, niin kaikki muutkin laitteet täällä kuulee sen, että joku on saanut clear to send sen paketin, niin ne ei samaan aikaan lähetä. Okei. No tuossa voi katsoa visualisoinnissa, miten tuo toimii. Mennään sitten viimeisiin asioihin tässä kurssilla, niin saadaan tänään tämä luennot loppuun. Eli mennään virheiden havaitsemiseen ja virheiden korjaukseen. Meillä on 5 minuuttia aikaa, mutta katsotaan miten tämä homma etenee. Eli nyt, jotta pystytään virheitä havaitsemaan tai korjaamaan, niin sinne pitää ottaa ylimääräisiä bittejä sinne dataan sekaan. Ja tämmöistä yhdistelmää sanotaan sitten koodisanaksi, missä on databitit ja sitten ylimääräiset bitit, joita käytetään virheiden havaitsemiseen tai korjaamiseen. Okei. Ja nyt homma toimii siten, että nyt me verrataan, nyt sitä koodisanasta tulee, että kun siihen lisätään ylimääräisiä bittejä, niin nyt kaikki bittikuviot ei olekaan enää hyväksyttäviä. Eli tämä koodisanan idea on se, että nyt meille tulee bittikuvioita, jotka on hyväksyttäviä ja toisia, jotka ei ole hyväksyttäviä. Ja nyt vastaanotossa verrataan niin hyväksyttyihin koodisanoihin ja voidaan havaita virheitä, kun tulee joku, mitä ei ole hyväksytty. Pariteettipitin lisääminen on yksinkertaisin. No virheiden korjaus on taas sitten sitä, että me jo voidaan jollain todennäköisyydellä tulkita sitä havaitusta paketista, että mikä se alkuperäinen oli. Ja siinä on tämmöinen datan toisto, on sitten yksinkertaisin. Käydään ne läpi, niin käy selvemmäksi. Eli nyt tässä on koodisana esimerkki. Meillä on databittejä 2. Tämä on hyvin yksinkertainen koodisana tai virhehavaitsemiskoodi. Ja nyt kun me lisätään sitten, tässä on pariteetti, että meillä pitää olla semmoinen pariteetti, että pitää olla pariton määrä ykkösiä siinä koodisanassa. No nyt siihen databittiin sitten lisätään 1 tai 0 sen mukaan, että me saadaan siihen lopulliseen koodisanaan pariton määrä bittejä. Ja nyt tässä on ne hyväksytyt koodisanat, ja niitä on vaan 4 kappaletta, mutta 3 bitillä saadaan 8 eri vaihtoehtoa. Täällä näkyy kaikki eri vaihtoehdot. Et jos me vastaanotetaan jokin bittikuvio, joka ei ole hyväksytty koodisanaa, me voidaan todeta, että ei ole hyväksytty, on tapahtunut virhe. Ja tässä on sitten, että onko hyväksytty koodisana, on, ja siitä on toinen, ja siellä on muutama muu. Eli me pystytään tuolla, että me rakennetaan koodisana, jossa kaikki kombinaatiot ei ole hyväksyttäviä, osa on, niin pystytään sitten sillä perusteella päättelemään, että onko tullut virhe. Tietenkin se vaatii sen, että täällä ei saa useampi bitti muuttua. Eli nyt jos me on lähetetty 001 ja se muuttuu matkalla 100:ksi, nämä on molemmat hyväksyttyjä koodisanoja. Ja ei havaita virhettä. Eli siinä on se, että sitten virhekoodilla, niin sillä on ominaisuus, kuinka paljon se pystyy havaitsemaan virheitä. Ja Hamming-etäisyys on tämmöinen, joka kertoo sen, että kuinka paljon me pystytään havaitsemaan ja korjaamaan virheitä. Tämä Hamming-etäisyys on sitten se, jos mennään vaikka, oliko minulla tässä? No mennään tuohon. Hamming-etäisyys on se, että se, mennäänpä vielä tänne päin. Hamming-etäisyys määrittää sen, että kuinka monta bittiä näiden koodisanojen kohdalla eroa toisistaan. Eli jokaista koodisanaa verrataan toisiinsa. Tässä ero 2 bittiposiota toisistaan. Tässä ero 2 bittiposiota toisistaan. Ja jokaisen bittikombinaation välille katsotaan, että kuinka paljon ne ero niissä koodisanojen biteissä on. Ja nyt se Hamming-etäisyys on sitten, tai minimi-Hamming-etäisyys on se, että kun me saadaan nuo erot niiden koodisanojen välille, niin minimi kertoo, että mikä on se pienin Hamming-etäisyys. Ja tämä minimi-Hamming-etäisyys määrittää sitten sen, että kuinka paljon se koodi pystyy korjata tai havaita virheitä. Eli jos minimi-Hamming-etäisyys on jotain, niin siinä on kaavat, millä voidaan bittivirheet havaita ja bittivirheet korjata. Eli jos minimi-Hamming-etäisyys on 2, niin 1 bittivirheet voidaan korjata korjaan havaita, niin kuin tuossa äskeisessä koodissa. Me havaittiin, jos yksi bitti kääntyy, mutta sitten siinä esimerkissä mulla kääntyi kaksi bittiä, niin sitä ei voi havaita, koska se minimi hamming-etäisyys sille koodille on kakkonen. Kaikkien koodisanojen välinen hamming-etäisyys on kakkonen, just sillä. Ja nyt siinä on kaksi. Se ei pysty korjaamaan yhtään virhettä, koska 2-1 on ykkönen, ja sitten tämä pyöristetään aina alaspäin. Se tulee puolikas tuosta laskusta, ja se ei pysty korjaamaan yhtään virhettä. Tässä on vielä esitetty sitten noita koodisanojen välisiä hamming-etäisyyksiä, eli tai niitä taulukoita, että missä kohtaa se on se bitit ero täällä koodisanojen välillä. Sitten mulla on se erilainen koodi. Erilainen koodi, sit jossa on välillä 1 ja välillä 3 bittiä se ero. Täällä, mitä mä käytin siellä edellisellä kalvolla, niin kaikki etäisyydet on kakkosia. Saadaan se. Et jos siellä yksikin etäisyys on, hamming-etäisyys on 1, niin se koodi ei pysty havaitsemaan yhtään virhettä varmasti. No nyt tässä on sitten, tuossa on minimi hamming-etäisyys on 2. Sitten meillä on tämmöinen toistokoodi. Toistokoodi on yksinkertaisin koodi, jolla pystytään korjaamaan virheitä. Ja nyt idea perustuu siihen, että meillä on datapitti ja sitten meillä on koodipitti, ja se koodipitti toistaa sen, mikä se datapitti on. Tässä on hamming-etäisyys 2 tämmöisellä koodilla, että me lisätään 1 koodipitti. Tällä ei pysty korjaamaan virheitä, mutta jos me laitetaan toinen koodipitti, niin nyt meillä on hamming-etäisyys 3, eli tässä kaikki 3 bittiä eroaa toisistaan, ja tässä on vain 2 koodisanaa. Hamming-etäisyys on 3, ja 3 plus 3 miinus 3 miinus 1, no, mihin mun ei pysty piirtämään. 3 miinus 1 jaettuna 2, niin siitähän tulee, että yksi bitti voidaan korjata. Eli nyt tämmöinen toistokoodi, tämä ei ole tehokas, mutta tämä on yksinkertaisin koodi, millä voidaan jo korjata bittejä. Eli nyt jos me vastaanotetaan 001, ei ole kumpikaan näistä hyväksytyistä koodisanoista, mutta me voidaan tehdä oletus, että nyt siinä on todennäköisemmin mennyt yksi bitti väärin, jolloin se lähetetty koodisana on ollut 00. Eli nämä vaatii aina, virheen havaitseminen ja korjaus vaatii oletuksia, että siinä saattaa tapahtua liikaa virheitä. Pitää tietää se todennäköisyys virheelle, mitä siinä voi olla, sille, että tulee 1 virhe, 2 virhettä tai useampia virheitä. Ja sillä perusteella valitaan sitten se virheen korjauskoodi. Mutta idea on se, että virheen korjauksessa ei me voi olla varmoja koskaan. Se voi ihan hyvin olla, että siellä onkin lähetetty 111, joka on sitten 2 bittiä kääntynyt ja tullut 001. Me tehdään väärä tulkinta. Eli me ei voi ihan varmoja olla, ellei me tiedetä 100 varmasti, että ei voi tulla kuin 1 bitin virhe. Mutta semmoisen tietäminen on, että se ei ole taas mahdollista, että fysiikka toimisi siten, että ei voi koskaan tulla 2 vierekkäistä bittiä virheellisenä. Okei. No tässä on sitten vielä, että miten internetissä, että siellä on sitten tämmöisiä vähän monimutkaisempia tarkistussummia, mutta mä en olen niitä käynyt läpi tällä kurssilla, että jos jotain kiinnostaa, niin voi tuohon IPv4 ja tarkistussummaa tai sitten UDP-tarkistussummaa ja TCP-tarkistussummaa katsoa. Niistä ei ole tehtäviäkään, mutta noista pariteettipitistä ja toistokoodista, niin siellä on materiaalissa tehtäviäkin. Ja nyt päätetään kurssi tähän. Tuossa olisi vielä Kuroserosin kalvot, että kertauksena siitä, että mitä kaikkia protokollia siellä käytetään, kun esimerkiksi kone laitetaan päälle ja pyydetään www-sivu. Eli siellä on DHCP:llä pitää hakea IP-osoite, sitten ARPilla selvitetään reitittimen MAC-osoite, DNS:llä selvitetään web-palvelimen web-sivu ja sitten TCP:llä lähtee menemään paketteja yksinkertaisuudessa. Mutta jäisi sellainen kokonaiskäsitys, mitä kaikkia protokollia käytetään siellä, kun erilaisia palveluita käytetään internetissä. Mutta tähän mun kalvot loppuu, niin lopetetaan tänään tähän ja ei jatketa enää ensi viikolla luennolla ollenkaan. Jes.